Ukrainada opozisiýanyň ýol başçysy Yulia Tymoshenko 2007-nji ýyldan 2010-njy ýyla çelli bolan premier-ministerlik döwründe öz wezipesinden galyp peýdalanlykda günä bildirildi. Ol düýün soraw üçin prokurorluga çagyrylýy. Tymoshenko prokurorlukdan çıkan soň özüne derňe uýuşlarynyň dewamyna Kiýewde bolmaklyk barada buyruk berdendigini aýdyp, bildirilýän günäleri jurnalistlere okap berdi.
Tymoshenko ÜV, diýilýçi umysna, z osobistych interesów.
Tymoshenko zäherli gaz kwotasyndan gelen pullary dewlet büdjetini doldurup pensiýalary tölemek üçin ulanýy. Ol bu işi öz şahsy bähbidi üçin bilgeçleýin bir taraplaýyn etdi diýip Tymoshenko okudy.
Derjawnyň büdjeti Ukrainy iz wypłaty pensiýi.
Oňa bildirilýän günäler ol premier-ministerlik döwründe dewletiň pullarynyň beýkanun peýdalandy diýilýän aýplamalardan gözleş alýar. Kyoto protokoly boýunça karhanalar ýaýratýan zäherli gazy üçin hökümetden ruhsatnama satyn almaly. Hökümet mundan gelýän pullary emissiýa garşy alynyp barylýan çäreler üçin ulanmaly. Häzirki prezident Viktor Yanukowiçiň hökümeti Yulia Tymoshenkony bu pullardan pensiýalary töremek üçin bir kanun peýdalananlykda aýplaýar. Ýaňy fevral aýynda geçen prezidentlik saýlawlaryna Yanukowiçden ýeňilen Tymoshenko özüne bildirilýän bu günäleriň siýasy sebäplerini aýdýar.
Хочу персонально звернутися до Виктора Януковича.
Men Viktor Yanukowiçe ýüzlenýär, ne men gorkýar, ne meni gorumak üçin bu ýerde duran adamlar gorkýar, dede millionlarça Ukrainaly. Gorkmaly sen, şu gorky derali sen adamlary urup ýerjärsin, kemri diýärsin, olary öldürýärsin, türmädik ýasyn. Ýöne bu zatlar seni halat etmez diýip Tymoshenko aýtdy. Öňki premier-minister özüne bildirilýän günä barada hem men halkyň pensiýalaryny töredim. Bu hem Ukrain kanuny boýunça bir jerayet däl diýdi. Öňki hökümetiň agdalarynyň arasynda bular ýaly aýplamalar bilen ýüzbe-ýüz bolan ýeke Tymoshenko däl. Bular ýaly günäler öňki daşky gurşawy goramak ministri, eşeri işler ministri we iqtisadiýet ministrine de bildirildi. Siyasi aralisi Yuri Yakimenko'nun fikriçe bu işler giyirdilen ağır iqtisadi çarelerden halkın ünsünü savmağı çiğin ediliyar.
Vlada zara stoyit perad novimi nepopularnymi rişeniyami.
Hökümet pensiya reformasi ve zähmet kanunu barada halkın halamayan kararlar bilen yüzbeyiz olup dur. Ol sol bir vaqtın özünde de halk tarafından özüne berilýän goldawy ýitirip barýar. Näraziýlik barga artýar. Şol sebäpden bugünkü ýagdaýa günäkär diýip halkın ünsini öňki siýasy topara we onuň ýol başçylaryna sawmak gerek diýip Yakimenko bellýär.
Ýakna hulubnyk wynowaty w to, şo wydbywajtsya sегодня.
Analisi Mikhailo Poropirskiniň pikiriçe Tymoshenko we onuň öňki ornmasarlary barada alınıp barýan derňewlere halkyň siýasy sebäpli diýip düşünmeligi mümkin däl. Ol Tymoshenko tosak edilse, bu onuň halkyň goldawyny kazanyp siýasy sahna ýeňişli dolanmagy üçin iň gowy fursat bolar diýer. Tymoshenko hem özüniň tosaklykdan gorkmaýandygyny bildirdi. Ol düýün öz internet sahypasynda 2005-nji ýylda Yanukowiç we onuň tarapdarlarynyň edişýäli men ýurdy taşlap daşary ýurtlara gitmerin, ýa kesel hanada giýirlenip ýatmaryn diýip ýazdy.